Скъпи брати и сестри, присъствали ли сте на комсомолски събрания, тези, които са от тези години, или на партийни събрания? Помня как имаше ред, устав, трябваше да има вдъхновение, патетика. Обръщахме се към един към друг с обръщението другарио. Та след това дълго време ми трябваше да се оттърся от това усещане, когато в църквата се обръщахме един към друг с брат еди кой си, сестра еди коя си, от това, което ни беше натрапвано дълго време. Да го отделя едното от другото и постепенно да видя превъзходството на това да сме брати и сестри и така да се обръщаме едни към други. Мина време, докато се адаптирам към това, че не сме вече заробени под онази система, в която трябваше да вярваме в нещо, което не разбирахме. А пък сега в църквата сме вече по убеждение дошли тук. Сами сме избрали да вярваме тази вяра, тази църква, това да бъдем в братско общение, да се обръщаме с братя и сестри, мина време, докато го така да се оттърся от старото неприятно усещане, но слава Богу, сега вече изобщо не го свързвам с това. И много ми харесва да наричам хората свои братя и сестри и да участвам в църковни събрания. Нещо съвсем различно е. След това, когато станах учител, присъствах на педагогически съвети. Там учителите пък се събираха, аз вече бях в църквата. И учителите имаха периодично или при важен повод такива педагогически съвети, на които директора ръководеше това събрание. Откривахме го, дискутирахме по важни въпроси и се усещаше какъв стил на работа налага различния директор. Някои бяха много добре организирани. Една директорка, например, беше такава, че всичко там беше толкова точно. Духа, с който се работеше, беше дух на това, че ние вършим изключително важна работа, че работим с скъпоценен материал, това са учениците. И събранията преминаваха хубаво. Бил съм и при хаотични директори, при които важното беше да има забавление, да се посмеем хубаво, като отивахме на съветите. И това си има своето предимство, че пък там не си постоянно напрегнат, че за нещо ще те упрекнат. Обаче имаше нещо, което винаги ми липсваше на такива събрания, на такива съвети, откакто разбрах как е в църквата, как го правим ние в църквата. Липсваше ми молитвата. Това, че събранието започваше без да бъде открито с молитва. И първия път, когато бях на такова събрание, като съвсем млад учител, току-що бях завършил университета и бях на първия си педагогически съвет, и като започнахме да говорим, и в един момент ми се появи едно натрапчиво чувство, че нещо бъркаме, нещо изпускаме. И скоро се сетих, ма ние не се помолихме в началото. Ако бяхме на църковно събрание или на богослужение, щяхме да се помолим. И усетих разликата. Може да премине всичко много организирано. Може да бъде много добродушно. Атмосферата да бъде такава доброжелателна, да бъде весело и радостно. А обаче липсва ли молитвата? Тук дълго се опитвах да го установя, да го нарека, какво е такова събрание, в което не сме се помолили. И разбрах, бездуховно. Може да бъде идеално организирано, може да бъде с много добри чувства, може да се върши много работа. А обаче, ако няма Божия дух, ако няма молитва, то е бездуховно. Нещо подобно се получава и в ежедневието, когато сутрин се помолим настойчиво и прекараме време с Господа в молитва, и ако, за разлика от това, не сме имали време да се помолим, ей така започне деня ни, бързали сме или набързо сме коленичили да се помолим формално и сме излезли, защото задачите ни гонят. През деня може добре да си организираме все пак нещата, може да свършим много неща, обаче ако не сме били в молитва с Господа сутринта насаме, тогава ще бъдем бездуховни. Може да бъдем много умни, да подреждаме добре всичко, да планираме добре, да извършваме плановете си, можем да бъдем силни, организирани, може дори да бъдем добри към другите, да им говорим добри и насърчителни думи, но ще бъдем бездуховни, ако не сме били с Господа. Може да бъдем много остроумни, да създаваме навсякъде една приятна атмосфера, където да отидем да носим своето присъствие, с което да разведряваме обстановката. Но ако не сме били с Исус в молитва сутринта, ще бъдем бездуховни. Е, да речем, може към обяд да сме успели да се отделим и да прекараме време с Него и да оправим остатъка от деня си и тогава вече да бъдем духовни. Но по принцип, сутрин е това време. През деня може и да не ни се отдаде тази възможност. Ако бъдем с Исус, ще бъдем духовни. Може и да ни се случва така, че да не успеем да направим нещата както трябва. Да не планираме добре. И да куцат много неща от нашия ден. Но ако сме с Исус, ако сме били с Исус, ние ще бъдем духовни. Разликата е много специфична. И обикновено светският човек не побира това, не разбира това, което е от Божия дух, защото то се изпитва духовно, пише апостол Павел. Тоест, с Исус, когато бъдем с Него, нашия живот, ако и за момента да има сътресения и да не се намества добре, но има своята велика цел, върви към Исус, върви към небето. Може за този ден да не се разбере добре разликата, може човек да си казва, толкова дни се моля, търси Исус, месеци, години, и пак живота ми не върви добре, и характера ми не се оправя още. Нека продължим да вярваме и ще видим светлината Му. Защото Исус води нашия живот, ако и да позволи да пострадаме известно време, да страдаме и да се лутаме дори в долината на мрачната сянка, но непременно ще го изведе и ще видим предимството на това да сме били с Христос. И понеже сега започва молитвена седмица, затова получих поръчката да изнеса проповед, която да ни насърчи, да ни насочи към редовното присъствие на тези молитвени събрания, в които ще търсим Господа, ще изучаваме Неговото Слово, ще се събираме в общение и помежду си, както и с Христос. Заглавието на проповедта за тази вечер е молитвени събрания. В Матей 18 глава, 19 и 20 стих, Христос казва нещо много подходящо за случая. Матей 18 глава, 19 и 20 стих. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, който е на небесата. Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Двама или трима събрани в Мое име. Защо? Не мога ли сам да търся Господа? Защо не сам? Защо не насаме с Него, където да мога всичко да Му кажа, а трябва да се съберем двама или трима, за да поискаме и тогава молитвата получава по-голяма сила и ще им бъде дадено от Моя Отец, който е на небесата. И ако съм самичък и вярвам в Бога, Господ няма ли да присъства? Та казва, където двама или трима са събрани в Моя име, там съм и аз посред тях. Разбира се, че трябва и сам. И Христос говори за това. Матей 6 глава, 6 стих, казва така: А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя отец, който е в тайно, и твоят отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Значи, личната молитва насаме, като си затвориш вратата, никой да не те гледа. Има своето значение, неоценимо и незаменимо значение. Не може да бъде заместена с публичната молитва, или с молитвени събрания, или с събиране на двама или трима в името на Христос. Личното време на семей е изключително важно. Не може без него. То е базисно. Така че в Матей 18 глава за събиране, за отправяне на молитва заедно, Христос има предвид нещо друго. Говори за нещо допълнително, което ни възлага, да се събираме заедно. В контекста се вижда, че той говори за взаимоотношенията, да си оправиш взаимоотношенията с брат си, когато ти се греши, ако не става насаме, вземи със себе си още един или двама, след това църквата и въобще отношения, прощение, спасение, което зависи от това дали са уредени взаимоотношенията между хората. Не се спасяваме колективно, наистина в търсенето на Господа и в спасението ние индивидуално заставаме пред Господа и се спасяваме поединично, а не колективно с тези, с които сме се събирали и с които сме в една църква и участваме в молитвените събрания. Но много влияем, много си влияем едни на други чрез тези събрания и получаваме от тях много. Нещо като това сравнение, всеки който има печка с дърва, знае, че ако остави само дърво в печката, не става, не гори. Само дърво не гори. Даже и пословица има такава. Когато има друго дърво заедно с него, огъня се разпалва. Ако дървото е останало само и почва да мъждука, трябва да се сложи още едно дърво и то поема огъня и двете заедно започва да се палят. Огъня минава от едното към другото и се запалват. Нещо такова се получава и в християнското общуване. Когато има някой друг, поне един, поне двама да бъдем заедно, или трима още по-добре, тогава и аз съм между тях, казва Христос. Огъня се появява. Святия Дух е там. Странно, обаче много точен модел и за нас. Получава се точно така. Когато заедно с още някой търсиш Господа, нещо се променя. Появява се огън. Може би споделеността, да има на кого, с кого да обсъдиш това. Може би отговорността, която чувстваш за другия, да се молиш и за него, преживяването заедно с него и това, че той преживява заедно с теб. И може би пък още нещо, че когато се молим и Господ направи чудо, кого е послушал Господ да направи чудото? Мен? А ако аз съм се молил самичък, може да си кажа, аз съм голяма работа. Молитвата ми има голяма сила. Ако обаче сме се молили двама, кого е послушал? Мен или него? Или трима? Послушал е всички. Няма какво да се гордее никой от нас. Та различни причини може да има, но Исус е казал да се събираме заедно. Молитвената седмица е много добро време за преживяване на пробуждане, на съживление. Ще използвам една статия от книгата на Елън Уайт «Избрани вести», първи том, книга първа. Главата «Призив за съживление» на страница 111. Там пише така. Някои пасажи ще чете от нея през време на проповедта. Съживяването на истинското благочестие сред нас е най-голямата и най-належащата от всичките ни нужди. Главната ни задача е да се стремим към това благочестие. Трябва да полагаме сериозни усилия да получим Господните благословения, които не притежаваме, не защото Бог не желая да ни ги даде, а защото не сме подготвени да ги приемем. Нашият Небесен Отец има по-голямо желание да даде Святия си Дух на онези, които го молят за Него, отколкото земните родители да дадат добри дарове на децата си. Но нашият дял е с изповед, смирение, покаяние и искрена молитва, да изпълним условията, при които Бог е обещал да ни даде благословението си. Съживление може да се получи само в отговор на молитва. Тоест, ето голямата задача да се стремим към това благочестие и то ще бъде достигнато от нас само в отговор на молитва. Това съживление ще промени и нашия личен живот. Най-голямата и належащ, и най-належащата от всичките ни нужди е това съживяване на истинското благочестие, пише Елън Уайт. И това вече не е някаква църковна задача, която да постигне нашата църква. Не е както на времето партийно събрание или комсомолско събрание, на което има някакви цели, в които ние не участваме. Просто трябваше да се извършва дейност, изискваше се. Не е. Огромна разлика. Сатана се опитва да фалшифицира Божието дело. Като вземе нещо, което Бог прави, нещо добро от Господа и го размеси с някакви заблуди, така че да отклонява хората от Бога. Да ги отдалечи от Исус. Но когато като църква имаме тази задача да се съживи истинското благочестие между нас, това рефлектира върху всеки го от нас. Ако живеем в една жива, горяща църква, църква, в която гори огъня на Святия Дух, самите ние ставаме други и нашите домове стават други. Ето, Елън Уайт продължава. Докато са лишени от Божия свят дух, до такава степен хората не могат да оценят учението на Словото, но когато силата на духа докосне сърцата им, произнесените проповеди не остават безрезултатни. Ръководени от ученията на Божието Слово и благодарение на проявите на Святия Дух, водещ ги към здравомислие и благоразумие, онези, които идват на събранията ни, ще придобият ценен духовен опит и при завръщането си у дома ще бъдат готови да упражняват добро влияние. Тоест, влияе върху нашите домове. Може само един от твоя дом, може само ти да си от твоя дом, който да си тук. Обаче ти влияеш и върху своя дом, когато се върнеш, когато си бил на молитвено събрание. Защото вземаш от този огън, който е тук, вземаш от Святия Дух и го носиш там, където са твоето семейство, които може и да не познават Господа. Особено младите. И затова благодаря на Бога, че веднъж в годината има младежка молитвена седмица. Есенната е за цялата църква, пролетната е младежка. Не, че другите не трябва да участват, напротив. Всички сме призовани да бъдем и на нея, както и на другата, но тази е специално акцентирана към младежи. Темите са подготвени като за младежи и тя е интересно направена за младежи. Ето, и в тази връзка Елън Уайт пише: старите знаменосци знаеха какво значи да се бориш с Бога в молитва и да преживееш изливането на духа му. Но те слизат от сцената и кои ще дойдат да заемат местата им? Какво е състоянието на младежите от новото поколение? Обърнати ли са към Бога? Осъзнаваме ли какво става в небесното светилище или чакаме някаква тласкаща сила да дойде върху църквата преди да се събудим? Надяваме ли се да видим цялата църква съживена? Това време никога няма да дойде. В църквата има непокаяни хора, които няма да се съединят в искрена победоносна молитва. Трябва сами да се заемем с това дело. Трябва да се молим повече и да говорим по-малко. И така нататък. Старите знаменосци знаеха какво значи да се бориш с Бога в молитва. Както Яков се бори с Бога. Сега, младото поколение. И това още по времето на Елън Уайт. Тя пише тази статия 1887 година. 60 годишната Елън Уайт, родена 27 година, пише за това. За старите знаменосци, за младото поколение, което идва. Ами колко поколения са се сменили от тогава? И е все същото. И сега е пак така. Аз зная, от старите знаменосци познавам как те бяха изпитани в своята борба с Бога в молитва, които знаеха да издържат на всякакви трудности, на лишения и бяха преживели онези тежки времена. Младото поколение дойде, в момента други хора носят знамената, след това ще дойдат сегашните юноши и младежи, те ще носят знамената и така, после тези, които сега са от съвсем малките, няколко годишните, ще пораснат, те ще поемат делото и така, докато Христос дойде, не се знае до кога. Но има едно дело, което да бъде извършено във всяко поколение. Когато си свършим своята задача в своето поколение, да не мислим, че с това сме приключили. Нека да предадем всичко с най-голямата си любов на следващото поколение. Нека да ги научим. Искам моите деца да бъдат винаги при Христос, да станат по-добри и по-силни от мен, по-мъдри от мен, да извършат велики дела в последните дни на проповядване. Фатална грешка е да се противопоставят млади и стари. Малахия 4 глава 5 и 6 стих говори за това. Малахия 4 глава 5 и 6 стих. Ето, аз ще ви изпратя пророк Илия преди да дойде великият и страшен ден Господен и той ще обърне сърцето на бащите към децата и сърцето на децата към бащите им, да не би да дойде и порази земята с проклятие. Така завършва Стария Завет. Пророкувано обръщане едни към други, сближаване на бащите и децата. Но изпълнението му за нас зависи от нас. И помня как се получаваше напрежение между поколенията. Не трябваше да бъде така. Нека да се стремим да го избягваме и от двете страни, и към по-възрастните, и към по-младите. Да полагаме тези усилия, защото зависи от нас, дали това пророчество ще се изпълни и за нас. Единството, не само между поколенията и във всеки смисъл, се постига чрез съзнателни усилия. Ето, Елън Уайт пише: на неприятеля на душите не е позволено да чете мислите на хората, но той е проницателен наблюдател и си отбелязва думите. Взема предвид действията и умело приспособява изкушенията си за онези, които се поддават на силата му. Ако работим така, че да потискаме греховните мисли и чувства и да не ги изразяваме с думи и дела, Сатана ще бъде победен, защото не би могъл да подготви многобройните си изкушения за конкретния случай. Виждате ли, победа чрез самоконтрол. Ако потискаме греховните си мисли и чувства и не ги изразяваме с думи и дела, Сатана ще бъде победен. Тоест и потискане вътре на тези мисли и чувства в нас, да работим за това, да се молим, да се преборим и да не ги изразяваме. Даже за известно време да не можем да се преборим с тях, но в никакъв случай да не ги изразяваме с думи или дела. Тогава Сатана ще бъде победен. Ето опасността. Но колко често в резултат на липсата на самоконтрол, така наречените християни отварят вратата за неприятели на душите. Разделенията и дори жестоките разногласия, които биха опозорили всяка светска организация, са нещо обичайно в църквите, тъй като се правят малко усилия да се контролират лошите чувства и да се предотвратява всяка дума, от която Сатана може да се възползва. Щом се създаде отчужденост, Сатана може да проучи случая и да получи възможност да използва змийската си хитрост и умение с цел разделяне и унищожаване на църквата. Всяко разделение нанася големи щети. Личните приятели на двете страни заемат позицията на своите любимци и по този начин разделението се задълбочава. Дом разделен срещу себе си не може да устои. Обвиненията и контраобвиненията се умножават. Сатана и ангелите му работят активно, за да поженат богата жътва от посетите по този начин семена. Светските хора наблюдават и с насмешка отбелязват: вижте как тези християни се мразят. Ако това е религия, ние не я искаме. След това с голямо задоволство гледат към себе си и към характерите си на невярващи. Така нежеланието им да се покаят се засилва и Сатана ликува от успеха си. Ето каква опасност. Лошо състояние на една църква. Ако стане такава църквата, тези християни как се мразят, как се появяват конфликти между тях. Ако това е светска организация, няма да ги търпят. Но понеже е църква, трябва да се обичаме едни и други, продължаваме да се търпим и ставаме по-зле от невярващите. И невярващите гледат и ни сочат с пръст и казват: вижте как тези християни се мразят. Лошо състояние. Зле е за всички. За цялата църква и за нас самите. В такава църква не можеш да водиш нови хора. Случвало ми се. Работихме с няколко души библейски курс и най-накрая беше назрял момента вече да ги заведем в църквата. Знаех, че в църквата няма да бъде... Натръни бях. Как ще бъдат посрещнати в църквата, когато отидат? Отидохме, все пак си казах: Господ ще има отговорността за това. И когато бяха вътре, молех се през цялото време. И въпреки това, когато си отидохме, и те казаха, един мъж, жена му и други, които бяха, и казаха: някаква тежка атмосфера се усеща във вашата църква. Някаква напрегната обстановка. И си дадох сметка, да, като има враждебни погледи, намръщени погледи около теб, то някак си се усеща. Или чрез интуиция се усеща. Даже и да не го забележим, да не успеем да го дефинираме, ето заради това стана така. То се усеща, когато Божия дух го няма, когато сърцата са корави едни срещу други. И обратно, ако има смирени вярващи, които се молят с покаяние, изповед и вяра, Сатана се страхува най-много от това, че можем да очистим пътя за изливането на Божия дух, като премахнем всяка пречка и даже църквата ни да е умираща, да е непокаяна, въпреки това Бог ще излее духа си и ще се оправят нещата. Може да започне от единични вярващи, които търсят Господа ревностно, смирено, се каят за греховете си и ги изповядват, търсят настойчиво Господа и се борят с Него в молитва, както Яков. Ако Сатана успее да постигне своите цели, никога повече няма да има пробуждане. И сега това, което е призива на Генералната конференция за пробуждане и реформация, отново ще пропадне и ще отиде в историята. Сатана се стреми да няма никога повече пробуждане, малко или голямо, до края на времето. Обаче Господ е по-силен. Той знае какво да направи, за да стане така, както Господ иска, както е обещал. И когато се молим, когато са било то единични вярващи, които започнат ревностно да търсят Господа с покаяние, изповед и настойчива молитва, Сатана бяга. Цялата вражеска армия трепери при молитвата на най-смирения светия, на най-скромния и невзрачния светия. Тоест, светия не от тези по иконите, които никога не са се грешили, а светия такъв, който е в Христос, който е осветен в Христос, чиято правда и освещение са Христос. Така че да осъзнаем кога живеем, в кое време живеем, не според политическите събития и папата и неговите дела, а според това, че Христос в момента е в небесната света, е светих и действа неотклонно за това. Ето това е сигурно. Че Христос в момента провежда своя съд и работи за изливането на Святия Дух, за второто пришествие. Разбира се, да следим и какво се случва в нашия свят. Когато видите това, да знаете, че човешкият син е близо при вратата, казва Христос. Но със сигурност твърдото е това, че Христос е в света и светих. И там той работи неотклонно за постигането на своята цел, предупреждението на целия свят и идването на Христос за спасение. Както израелтяните са били отговорни в деня на умилостивението, и всеки е трябвало да се смири пред Господа, да изповяда греховете си и да го търси ревностно и настойчиво, с покаяние и изповед. Така много повече ние, които живеем не в символичния старозаветен ден на умилостивението, а в истинския, за който сочат, на който сочат всички онези символични дни на умилостивението на седмия месец, десетия ден. Ние живеем в истинския, така че нашата отговорност е по-голяма. И лично да търсим Господа и като църква. И ето, Елън Уайт пише: църквата трябва да заработи. Божият дух никога не може да дойде, докато тя не приготви пътя. Необходимо е да има искрено изследване на сърцето. Трябва да има общи настоятелни молитви и изискване чрез вяра на изпълнението на Божиите обещания. Не е нужно покриване на тялото с вретище, както в древността, а дълбоко смиряване на душата. Нямаме причина да се самопоздравяваме и самовъзвеличаваме. Трябва да се смирим под могъщата Божия десница. Господ ще дойде да утеши и благослови искрено търсещите. Църквата трябва да заработи общи настойчиви молитви, искрено търсене на Господа, смирение на душата, да се смирим. Ето това е делото пред нас. Ще се включим ли в него? Имаше 10 дни на молитва в началото на годината. Януари месец. Толкова съм благодарен на Бога за тях. Беше нещо ново за нашата църква, където съм в Червен бряг. Но изобилни, богати Божии благословения върху нас. Записахме си ги. И сред тях бяха, например, една майка, която е с 3 деца и сама си ги отглежда, понеже бащата е далеч в чужбина. И които 3 момчета, върху които тя изгубила контрола, стават вече, растат и стават все по, така как да го кажа, по-меко. Тя казва, презират ме, мразят ме. Особено един от тях. Не мога, казва, да ги овладея. И през време на тези 10 дни на молитва, децата и станаха добри. И продължихме и се молихме за тях. Постоянно се молихме и те станаха добри. И тя каза, не мога да ги позная, преобразиха се. Това беше Божие чудо. Друга една жена получи работа, молеше се от много време. Молеше се и през време на 10 дни на молитва получи работа. Друга пък една получи или как преживя промяна в работата си. Имаше тежки обстоятелства, които се оправиха. Но най-голямото, най-важното за мен беше това, че се сближихме с хората от 50-ната църква, с някой от тях първо, които бяха започнали, бяхме станали приятели и между другото тази жена с трите деца от 50-ната църква, за която говорих, бяхме станали приятели, тя водеше децата си при нас на детското съботно училище, защото беше разбрала, че много добре работим с децата и заради децата дойде и тя при нас. Станахме приятели. Продължаваше да ходи в 50-ната църква, но идваше в събота на нашите богослужения, на нашето богослужение в неделя на тяхното. И децата й станаха добри тогава. Не, че повече нямаше проблеми никога, обаче поврат настъпи тогава. Сближихме се с тях, започнаха да идват още. Нейната майка започна да ходи, да идва. Други две жени от 50-ната църква започнаха да идват. Ние пък с моето семейство започнахме да ходим на техните богослужения в неделя и ми дадоха проповеди, изнесох проповеди два пъти поред. Започнах и библейски курс пред 50-ната църква, който беше спрян след това за известно време. В момента е спрян поради промяна в обстоятелствата. При тях също имат едни административни трудности, така че спряха нещата за някое време. Обаче това бяха все чудеса, които се случиха тогава, когато се молехме. Събирахме се и се молехме всяка вечер. Търсехме Господа, изповядвахме. И за мен това беше най-хубавото, най-важното чудо. Това сближаване, което се получи между нас. Че те идваха при нас и много им харесваше. Харесваше им нашата организираност. Как нашите молитви са целенасочени, кратки, докато казват те, ние се разливаме, получиха се от нас и пожелаха да го правят и те. На мен пък ми хареса тяхното сърдечно търсене на Господа. Това, че те търсеха Господа с сърце, с много преживяване. И често някоя сестра от 50-ната църква плачеше в молитва, докато се молехме за тях. Това беше нещо обичайно, но всъщност в Адвентната църква също е било нещо обичайно по времето на Елън Уайт. Ето отново 60-годишната Елън Уайт пише на страница 136, Избрани вести, първи том, за колежа Батъл Крик. Вече 5 пъти съм говорила на помощниците, сестрите и лекарите по време на молитвената седмица в колежа Батъл Крик и съм сигурна, че харесват темите ми. 2 пъти съм говорила в колежа. Миналия четвъртък професор Прескот пожела да отида там. Отидох и се молих и говорих в големия параклис, изпълнен със студенти. Имах голяма свобода в проповядването и представянето на Божията доброта и милост, великата жертва на Исус Христос, откупената за нас небесна награда, последната и окончателна победа и привилегията да бъдем християни. Професор Прескот стана и се опита да говори, но сърцето му бе така развълнувано, че не произнесе нито дума цели 5 минути, а стоеше и плачеше пред хората. Тогава изрече няколко думи. Щастлив съм, че съм християнин. Взе думата за около 5 минути, след което позволи на всички да говорят. Много свидетелства бяха дадени, но на мене ми се струваше, че има група хора, до които все още не сме стигнали. Призовахме всички, които чувстват, че не са готови за Христовото идване и нямат доказателство, че са приети от Бога, да излязат отпред. Помислих си, че цялата къща се раздвижи. Тогава дадохме на всички да изразят чувствата си, но след малко отново се помолихме и Господното благословение изглежда докосна сърцата. После се разделихме на групи и продължихме да работим още 2 часа. Господният дух дойде сред събранието по забележителен начин. Няколко от тези, които не знаеха нищо за религиозната вяра, невярващи от света, получиха истинско преживяване в духовния живот. Делото се задълбочава все повече. Господ действа и ще действа толкова бързо, колкото ние подготвяме пътя пред Него, така, че Той да може да разкрива силата си за нас. 1888 година. Ето тук такова ревностно, настойчиво търсене на Господа, при което известният професор Уилям Прескот, големият теолог на Адвентната църква, плаче. Не може да каже нито дума известно време, 5 минути стои и плаче пред хората. Напомня ми на адвентния 50-ния проповедник тази история, не знам вярна или измислена, как решили да си кажат един на друг какви препоръки имат. И аз се срещам с техния 50-ния проповедник на 50-ната църква и си говорим. Радвам се за това приятелство. Елън Уайт пише за това. Срещнете се с другите протестантски пастори, молете се с тях и за тях. Това са пастири на Божието стадо, така че сближете се с тях. И така го и правя навсякъде, където съм. И адвентният и 50-ният проповедник си говорили, 50-ният първо му казал: братко, ти имаш толкова сериозни, солидни вести, като много дърва за огън, които си натрупал, съчки, които си натрупал, обаче говориш толкова сухо, толкова теоретично, че просто не засяга сърцето, не може да те трогне, да го преживееш. Сложи малко огън на твоите съчки, които си насъбрал. После адвентният проповедник пък му отговорил: моята пък препоръка към тебе е: сложи малко съчки на твоя огън. Тоест, огън, който пък няма нещо, на което да се облегне, някаква сериозна, стабилна вест от Божието Слово, нещо, което да се изследва. Те имат този проблем, но ние пък осъзнавам, че имаме другия проблем. Това, че наистина огън ни липсва, повече огън. Не говоря за това, не казвам да плачем на събранията, някак се живеем в друго време и тук бих бил предпазлив да давам такъв съвет. Ако се случи, добре е дошло. Но все пак, такова е времето, в което живеем, че някак си го чувстваме като неестествено, или пък обстановката в нашата църква, чувстваме го неестествено. А обаче поне в сърцето си и в лична молитва имаме за какво да плачем и да се молим. Както го пише за Яков, за тази борба с Господа, за която старите знаменосци знаеха какво значи да се бориш с Бога в молитва. Осия 12 глава от 2 до 4 стих. Казва това, Осия 12 глава от 2 до 4 стих. Още Господ има спор с Юда и ще накаже Яков според постъпките му, според делата му ще му въздаде. В утробата той хвана петата на брат си и като мъж се бори с Бога. Да, бори се с ангел и надделя с плач и молба към него. Ето така Яков се е борил с Бога. Когато Господ е докоснал бедрото му и то ставата му се е изместила, Яков разбрал, че това е Господ, вече не се борял с него, а здраво се хванал за него. И когато Господ, който е нашия Господ Исус Христос, той е който се е борил с него, когато той е понечил да се изправи и да си тръгна от него, Яков е знал, че той ще остане в тъмнина без Господа и ще загине, и брат му Исав ще го убие, и няма да бъде спасен. И се хванал за него, и плачел, и се молял: не си отивай от мен, моля те, не си отивай, благослови ме, няма да те пусна, докато не ме благословиш. Плачел и се молял. Ето това е борбата с Бога. Господи, без теб умирам. Както Джон Нокс се молял: Господи, дай ми Шотландия или ще умра. Както Рахил казва на Яков: дай ми деца, иначе аз умирам. Когато по такъв начин се молим на Господа, се молим и се борим с Него в молитва: Господи, благослови ме, иначе ще умра. Дай ми да печеля души за Христос. Благослови моя дом и ги спаси тези, които не са при Теб. Господи, подействай. Докато това не го направим, да плачем и да се молим поне в личните си молитви, насаме пред Господа, няма да победим. Но можем да се научим и да го правим. Както старите знаменосци, които знаеха какво значи да се бориш с Бога в молитва и да печелиш. Както ханаанката се моли на Исус и му казва: Господи, помогни ми. Така, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата и се бори с тази издръжлива корава, жилова вяра до край, както Яков се бори с Бога. Така и тя се бори. И Исус и дава нещо повече от това, което тя иска от него. Не просто изцеление на дъщеря й, а това умение да знае как да се моли настойчиво, до край. И следващия път тя вече е знаела как. Ще се моли до край. Господ непременно ще я благослови. Нека така да се молим, така да се борим в молитва и да се молим на нашите събрания. Започват молитвени събрания, нека не ги пропускаме по възможност да присъстваме винаги, да гледаме да присъстваме винаги там, където ще се произнася обща молитва. Това са чудесни, чудесни възможности за изливането на Святия Дух, за получаване на благословения. Трябва ни настойчивост, усърдие, усилие, което да полагаме в търсенето на Господа. И нека Бог да благослови нашите молитвени събрания през тази молитвена седмица и нека да продължим и нататък с настойчивото търсене на Господа. Амин.